Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Apocalipsa ne oferă pe lângă perspectiva profetică asupra întregii ere creștine, deci a evenimentelor asociate cu istoria Pământului, oportunitatea unei priviri în cer, nu pe gaura cheii, ci printr-o ușă larg deschisă. Începând cu capitolul 4 al cărții, pe care l-am abordat ocazia anterioară, apostolul Ioan este translatat în viziune printr-o ușă deschisă, direct în sala tronului Universului, acolo unde Dumnezeu însuși și-a așezat din abundență prezența. Rând pe rând, în funcție de imagini, Dumnezeu ne este prezentat ca rege judecător, creator și susținător al celor create, caracterizat de o sfințenie absolută, motive categoric suficiente pentru a-l considera vretnic să primească de la supușii săi care îi aparțin prin creație slava, cinstea și puterea. Aceste onoruri nu se acordă doar din respect și teamă, ci și din iubire. Deoarece Dumnezeu nu este un împărat aspru, un judecător fără milă, ci, dacă vă amintiți, curcubeul bunăvoinței și al condescendenței divine pledează cu har în favoarea creației. Apoi, Dumnezeu nu este un creator rece, după modelul deist, a creat și apoi s-a refugiat într-un colț al Universului, ci susține creaturile în viață și le furnizează elementele necesare existenței. În acest context, repetiția din capitolul 4, versetul 8, Sfânt, 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 referitoare la Dumnezeu, nu are la bază ideea de moralitate neapărat sau în primul rând, ci de trei ori ni se spune că Dumnezeu este vrednic de adorare. Prin urmare, doxologia, adică această laudă adresată divinului, este o izbucnire de bucurie exprimată în cântec. Lauda aceasta de bucurie este declamată de două categorii de personaje despre care am învățat acum o săptămână că au un rol simbolic și reprezentativ. Cele patru făpturi vii îl adoră pe Creator ca reprezentante ale întregii creații, iar cei 24 de bătrâni ca simboluri ale rasei umane. Ei îndeplinesc în miniatură ceea ce ar trebui să constituie un fenomen total, universal. Și atunci când spun universal, nu mă refer la universul acesta, ci la universal în sensul planetei noastre. Nu universul este restant în a-i da laudă, cinste și mărire lui Dumnezeu, ci planeta noastră este în această situație. Cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni, în concluzie, reprezintă totalitatea creaturilor de pe Terra, respectiv simbolul omenirii răscumpărate, care îi dau slavă lui Dumnezeu. Capitolul 5, pe care îl vom aborda astăzi, introduce în toiul acestui jubileu prefigurativ un element contrastant. Apostolul Ioan plânge, și nu puțin, plânge mult. Atmosfera este veselă, optimistă, în timp ce Ioan este într-o criză. Aș vrea să vă citesc ceva similar în Neemia, capitolul 8, versetele 9 și 10. Dregătorul Neemia, preotul și cărturarul Ezra și leviții care învățau pe popor au zis întregului norod: ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru, să nu vă bociți și să nu plângeți, căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele legii. Ei le-au zis: duceți-vă de mâncați cărnuri grase și beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor ce n-au pregătit nimic, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru. Nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. O situație, cum spuneam, asemănătoare, în care, deși era o sărbătoare și poporul era invitat să se bucure, ceea ce îi zbucnea din inima lor era doar lacrimi și plâns. De ce plânge Ioan în Apocalipsa, capitolul 5? Să citim mai întâi între capitolul. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 pecețe ale ei. Și la mijloc între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și în prejurul scaunului de domnie și în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și 1.000 de mii. Ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava, stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau: amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. O misterioasă carte care se află în mâna celui ce stă pe tron, adică în mâna lui Dumnezeu. Unii au înaintat ideea că Ioan a văzut o carte în forma cărților de astăzi, supranumite la apariția lor codexuri. Doar că existența acestor codexuri este atestată abia în secolul al doilea, în timp ce Ioan scrie la sfârșitul secolului I. Apoi, de ce să nu lăsăm pe scriitor să ne spună ce înțelege prin biblion, termenul grecesc pentru carte? Să citim Apocalipsa 6 cu versetul 14 ca să vedem ce a vrut să spună Ioan prin carte. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Deci pentru Ioan, carte înseamnă un sul pe care îl rostogorești, îl strângi și pe care apostolul îl vede scris pe ambele părți, un procedeu rar la care se recurgea doar dacă volumul de informație necesita folosirea mai multor suluri sau cel puțin două. Denumirea tehnică a unui atare document scris și pe față și pe verso este opistograf. Ioan vede cartea aceasta sigilată cu 7 peceți. Pe vremea sa la romani exista o lege prin care un document trebuia atestat și sigilat de 7 martori, 5 martori tradiționali și 2 pretorieni. Pretorienii trebuia să confirme în cazul în care moștenitorul propus nu era fiul testatorului sau trebuia să confirme că proponentul era vrednic de moștenire, fiind în relații cu legile celor 12 table de bronz afișate în forum. Ar fi inexplicabil plânsul lui Ioan, din punct de vedere psihologic, dacă el n-ar cunoaște conținutul cărții. Criza lui se datorează faptului că nu se găsea nimeni din cer, de pe pământ sau de sub pământ, cum scrie în Apocalipsa 5, care să desigileze cartea. Cele trei dimensiuni, cer, pământ, sub pământ, reprezintă creațiunea. În Exod, capitolul 20, versetul 4, acolo unde ni se vorbește despre cele 10 porunci, găsim scris în porunca cu privire la idoli astfel: să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai jos decât pământul. Aceleași trei dimensiuni care reprezintă creația. Cu alte cuvinte, criza lui Ioan se datorează următorului aspect. Nimeni din creație nu-și poate asuma cele scrise în cartea sigilată cu 7 peceți. Dincolo de fundalul cultural al documentelor sigilate cu martori, despre care am vorbit puțin mai înainte în societatea romană, identitatea cărții trebuie căutată în Biblie. Este interesant de observat, citind Biblia din scoarță în scoarță asupra acestui subiect, că nicăieri în Scriptură, unde găsim cărți în ceruri, nu ni se spune că acele documente ar conține altceva decât realități legate de ființele umane. Cu alte cuvinte, scribii din cer nu menționează lucruri legate de societatea lor de acolo, ci ei consemnează doar ceea ce are legătură cu ființele umane, cu istoria Pământului. Ca să dăm câteva exemple, îl găsim pe Moise în Exod capitolul 32, versetul 32, cum după cumplita apostazie a vițelului de aur, Când evreii și-au făurit un idol în timp ce Moise era pe muntele Sinai primind instrucțiuni de la Dumnezeu, intervine cerând Tatălui din cer iertare în dreptul poporului răzvrătit. În caz contrar, Moise cere lui Dumnezeu să fie șters din cartea sa, din cartea lui Dumnezeu. În replică, Dumnezeu răspunde că nu va șterge decât pe cel ce păcătuiește împotriva sa. În cartea profetului Daniel, citim în capitolul 7, versetul 10, o scenă a judecății. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Din nou, cărțile din ceruri sunt niște cărți ale judecății care au legătură cu oamenii de pe pământ, singurii care sunt judecați. Tot în aceeași carte, în capitolul 12, versetul 1, citim: în vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Din nou, un document din cer în care sunt scrise numele celor care sunt pe pământ. În ultima carte a Vechiului Testament, în cartea Maleahi, capitolul 3, versetul 16, ni se înfățișează o idee asemănătoare: atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat, și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. O carte de aducere aminte cu lucruri legate de pământul acesta. Când privim în Noul Testament, aflăm că, în afară de cartea Apocalipsei, există două referințe la o carte din cer, și anume una în epistolele pauline, în Filipeni, capitolul 4, versetul 3, unde apostolul Pavel vorbește despre niște camarazi de-ai săi ca având numele scris în cartea vieții, iar a doua referință este în Luca, capitolul 10, versetul 20, unde Iisus îi îndeamnă pe ucenicii săi să se bucure că numele lor sunt scrise în ceruri. Când intrăm în cartea Apocalipsei, găsim de-a lungul celor 22 de capitole ale cărții trei cărți. În primul și ultimul capitol ni se vorbește despre Apocalipsa însăși ca fiind o carte. Amănuntul din capitolul 1 că traseul revelației de la Dumnezeu către noi este acesta: Dumnezeu spre Hristos, Hristos spre îngerul său, îngerul său spre Ioan, Ioan spre cel ce citește în sinagogă, cel ce citește în sinagogă spre cei ce ascultă, și de aici până la noi. Acest traseu i-a făcut pe unii să deducă faptul că s-ar putea ca secretul cărții din capitolul 5, acea misterioasă carte fără nume, să fie însăși Apocalipsa, întrucât Hristos Mielul primește cartea din mâna Tatălui. Ceea ce ne împiedică să luăm în considerare această propunere însă este faptul că în ultimul capitol al cărții Ioan este somat în versetul 10 să nu sigileze cartea, în timp ce sulul din capitolul 5 este sigilat cu 7 peceți. Al doilea sul pe care îl găsim în Apocalipsa este un bibliaridion, adică în greacă o cărticică, care din start ne este prezentată ca fiind deschisă. Ioan este pus să o mănânce, pe când aici în capitolul 5 cartea este și sigilată, deci închisă, și nimeni nu are acces la ea, afară de cel ce este vrednic, adică Mielul Hristos. Semnificativ este și un alt amănunt. Cartea nu va fi deschisă decât după ce vor fi rupte toate cele 7 peceți. În carte nu sunt scrise evenimentele descrise simbolic de înlăturarea sigiliilor, cum cred unii. Documentul rămâne intact până când ultima pecete este ruptă. Oricum, în contextul lui Apocalips 5, se pare că toată criza este pe fondul găsirii cuiva vrednic să deschidă sulul. S-ar părea că nici nu mai contează ce se întâmplă până la desigilarea completă sau cât va dura până la acel moment. Dacă documentul este în mâinile cuiva sigur și vrednic, atunci să reluăm cântecul de laudă, se pare că este tonul din capitolul 5: lacrimile să înceteze. A treia carte care apare în Apocalipsa este cartea vieții. în capitolul 3, versetul 5, 13, versetul 8, 17, versetul 8, 20, versetele 12, 15 și 21, versetul 27 sunt referințele în care apare această sintagmă, Cartea Vieții. În două din cele șase versete pe care le-am amintit, în care apare sintagma Cartea Vieții în Apocalipsa, se mai adaugă un element al apartenenței. În Apocalipsa 13, versetul 8 și 17, versetul 8, ni se vorbește despre Cartea Vieții Mielului. Este evident, din punct de vedere gramatical, că această exprimare nu se referă la o carte care conține viața mielului, ci la Cartea Vieții care aparține mielului. Nu cred că este întâmplător că următoarea referire la Cartea Vieții de după capitolul 5 este 13 cu 8, care adaugă apartenența cărții. Ea este proprietatea mielului. Are această identificare a cărții vreun sens în capitolul 5? O să vedem. Sigilarea cărții ne atrage atenția asupra unor aspecte. Ea indică faptul că documentul este autentic, este protejat și exprimă ideea de apartenență. Întrebarea cheie din Apocalipsa 5 este cea din versetul 2. Cine este vretnic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Termenul grec axios, care înseamnă vretnic, exprimă ideea meritelor. Cine și-a câștigat meritul să deschidă cartea? Desigilarea documentului nu satisface o curiozitate a conținutului. Mielul lui Dumnezeu știe ce scrie acolo, dar mielul lui Dumnezeu își însușește cartea pe baza meritelor sale de a fi fost junghiat pe pământ și de a fi răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele său oameni din orice națiune. Ca atare, gestul care primează în această scenă este luarea cărții în proprietatea cuiva. În vedere, nu este atât de mult conținutul, cât ideea ca ea, cartea, să aparțină cuiva. Această asociere a desigilării cu răscumpărarea trimite la conceptul Vechiului Testament al rudei cea mai apropiate, adică Goel. Vă invit să citim Iov, capitolul 19, versetele 23 la 27. O, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise și să fie scrise într-o carte. Aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Când Iov spune, știu că răscumpărătorul meu este viu, termenul pe care îl folosește este știu că goelul meu, dacă vreți, este viu. Iov îl asociază pe Dumnezeu cu goel, ruda cea mai apropiată, care în această calitate îl răscumpără pe el și proprietatea sa, salvându-i numele de la pieire. Când un evreu era sărac și se vindea unui străin pentru că nu se putea întreține, nu se putea susține financiar, ruda sa cea mai apropiată în viață avea drept de răscumpărare asupra sa. Levitic 25, versetele 47 la 49. Prin prețul pe care îl plătea, goelul își elibera ruda de orice datorie și obligație. Dacă ne întoarcem în Apocalipsa 5, citim în versetele 8 și 9, când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vretnic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni de orice norod și din orice neam. Acest pasaj ne sugerează că imaginile simbolice pe care Ioan le vede reprezintă procedeul acesta al răscumpărării. Luarea cărții asupra lui Hristos este echivalentă cu răscumpărarea. El este proprietarul și el își asumă cele scrise acolo. În legătură cu conținutul cărții, trebuie să spunem că Apocalipsa 20, versetul 12, alături de alte referințe din Scriptură, atestă faptul că în Cartea Vieții sunt trecute nume ale celor ce l-au luat pe Hristos drept răscumpărător în viața lor, cel puțin pentru un moment. Teoretic, toate ființele umane care au existat vreodată puteau să fie cuprinse în Cartea Vieții. Practic vorbind, numai unii îl recunosc pe miel având dreptul de proprietate asupra lor. Ca să nu mai spunem că Biblia vorbește și de nume șterse din Cartea Vieții. Desigur că atunci când spunem că în Cartea Vieții sunt scrise nume, nu ne referim simplu la nume și prenume. În gândirea ebraică, numele însemna reputație, recunoaștere și caracter. Când lui Avram sau lui Iacov îi se schimbă numele, nu înseamnă că avea să-i cheme altfel și atât. Ei aveau să fie altfel. Nume nou însemna o viață nouă. În acest sens, Cartea Vieții conține nume asociate cu viața personală și influența față de alții, renumele acestor vieți. Prin moartea sa, Domnul Iisus Hristos a făcut din noi o împărăție și preoți, spune Apocalipsa 1, versetele 5 și 6. Ideea că cei răscumpărați sunt împărați și preoți asociază această carte a vieții care aparține mielului cu alte două cărți pe care le găsim în Vechiul Testament. Pe de o parte, ea este ca o carte a împăraților, carte care conținea în Vechiul Testament nu doar isprăvile regale, ci și chestiuni de caracter și orientări morale. Despre David s-au scris nu doar lucrurile bune, ci inclusiv cele rele. Și apoi fiecare raport în legătură cu un împărat sau altul începea sau se încheia cu următoarele două concluzii. Fie a făcut ce este bine înaintea Domnului, fie n-a făcut ce este bine înaintea Domnului. Se va spune și despre noi că am umblat în calea Domnului când se va deschide Cartea Vieții. Pe de altă parte, Cartea Vieții este ca o carte de genealogii. Vă invit să citim Neemia 7, versetele 61 la 64. Iată pe cei ce au plecat din Tel Melah, din Tel Harsha și din Cherub Adon și din Imer și care n-au putut să-și arate casa părintească și neamul ca dovadă că erau din Israel. Și-au căutat cartea spițelor neamului lor, dar n-au găsit-o. De aceea au fost dați afară din preoție. Iisus a făcut din noi o împărăție și preoți, adică ne-a făcut împărați și preoți, și în acest al doilea sens, Cartea Vieții, care conține numele noastre, este ca o carte de genealogie, o carte în care noi trebuie să căutăm și să ne dovedim originea preoțească din Iisus Hristos. Suntem noi incluși în cartea neamului lui Iisus Hristos? Acesta este motivul pentru care Ioan plânge. Umanitatea este în pericol. Ba mai mult decât atât, chiar și cei din Cartea Vieții au destinul pecetluit. Se găsește un goel pentru ei? Da. Leul din seminția lui Iuda a biruit moartea, iar moartea nu poate să cuprindă pe cei din Cartea Vieții, întrucât documentul este răscumpărat și aparține mielului Hristos, astfel întreaga viață a celor de acolo este răscumpărată. Atâta timp cât mă recunoașteți ca salvator, spune Iisus, și atâta timp cât vă veți considera și vă veți purta ca proprietatea mea, nimeni nu vă poate smulge din mâna mea. Acum, în final, vă pot spune că răscumpărarea mielului și noua noastră identitate ne cere o atitudine pe măsură. Ideea este că ceea ce este consemnat în Cartea Vieții este exact viața noastră. Noi decidem azi, prin viața noastră, rămânerea noastră în cărțile cerești. Identitatea din cer este cea de pe pământ. Faimosul artist Paul Gustav Dor, care a trăit între 1821-1883 și a pierdut pașaportul în timpul unei călătorii prin Europa. Când a ajuns la graniță, a explicat situația încurcată în care se afla uneia dintre grăniceri. A spus numele său grănicerului, Paul Gustav Dor, sperând că acesta îl va recunoaște și că îl va lăsa să treacă mai departe. Grănicerul i-a spus că foarte mulți oameni au încercat să treacă granița pretinzând o altă identitate. Dor a insistat, spunând că el este omul care pretinde a fi. În regulă, spuse oficiantul, îți vom da un test și dacă îl treci, te vom lăsa să mergi mai departe. I-a dat un creion și o bucată de hârtie și i-a spus artistului să schițeze portretul la câtorva țărani care erau prin apropiere. Dor a făcut-o atât de repede și cu atâta îndemânare, încât grănicerul a fost convins că el este cel care pretinde a fi. Lucrarea lui a confirmat cuvintele sale. Ce scria în pașaport a dovedit practic. Este ceea ce trebuie să facem și noi. Ce scrie în cărțile din ceruri trebuie să fie ce scrie aici și ce scrie aici trebuie să fie ce scrie în cărțile din ceruri. Că suntem oameni răscumpărați și că aparținem pe veci mielului Hristos. Data viitoare vom căuta să descoperim din același Apocalipsa 5 dacă scena descrisă acolo corespunde unei date istorice, ori este doar o privire generală a ceea ce de regulă se întâmplă în cer. Până atunci, vă doresc doar bine!